Môre dames en here, dis vir my baie lekker om julle Saterdagoggend namens Tafelberg en die uitgewers in die boektent te verwelkom. Regter Edwin Cameron gaan met professor Pierre de Vos gesels oor sy boek Justice wat verlede jaar verskyn het. Ek gaan net vinnig iets sê oor albei van hulle self, hoewel ek eintlik seker is dat nie regtig bekendstelling nodig nie. Edwin Cameron het aan die universiteite van Stellenbosch, Oxford en UNISA gestudeer. Hy is in 1995 as regter in die Hooggeregshof aangestel. In 2000 word hy appelhofregter en sedert 2009 is hy regter in die konstitusionele hof. Ek kan dit net in Engels. In 1991 word hy die eerste en tot dusver die enigste senior Suid-Afrikaanse ambtenaar wat sy MEV-status bekend gemaak het. Sy autobiografie Witness to AIDS het in 2005 by Tafelberg verskyn en dit was in die volgende jaar 2006 die gesamentlike wenner van die Ellen Payton prys vir nuwe fiksie wat baie hoog aangeskrewe prys is. Justice, a personal account, waarin hy oor die rol van die reg en veral die grondreg in Suid-Afrika skryf, het verlede jaar verskyn. En is werklik 'n wonderlike boek, baie ontroerende persoonlike dele, afgesien van die beskouwings van die reg ook. Pierre de Vos is verbonde aan die regsfakulteit van die Universiteit van Kaapstad. Hy spesialiseer in konstitusionele reg. Hy is die skrywer van die blog Constitutionally Speaking. En sy blog inskrywings verskyn ook op die Daily Maverick se webwerf. En dan is hy ook 'n gereelde bydra tot die Mail and Guardian se webwerf Thought Leader. Hy word ook baie gereeld, mense hoor hom baie dikwels op die radio, dat hy gevra word vir kommentaar oor regsaake en veral ook oor grondwetlike sake. Edwin en Pierre, baie dankie dat julle hier is. Dit is vir ons regtig 'n voorreg dat julle tyd gemaak het en julle besig is om met ons te kom praat en ons sien baie dan uit om na julle te luister.
So, kan julle my hoor? Ok. So, ons praat vandag oor hierdie boek. Ek het dit saamgebring so dat julle kan sien, ek het daarin die boek en ek het dit gelees. Edwin, as ek mag jy Edwin noem.
As ek weer Pierre mag noem.
Ja, natuurlijk.
Beter as professor de Vos.
Rechter. Die mens sou dink dat iemand wat 'n regsgeleerde is en 'n regter, sou 'n boek skryf wat nou op 'n akademiese manier of 'n baie formele manier met die reg omgaan. Maar hierdie boek vermeng half persoonlike anekdote en maak dan die punt dat the personal nou is political. So, ek het gewonder, hoekom het jy besluit om juist die boek so te skryf en nie bloot om sinema te skryf oor wat sê die grondwet oor spesifieke
Hier is 'n baie mooi vraag weer en baie dankie dat jy die tyd geneem het om hierdie gesprek te kom voer en dames en here, baie bly om u te sien. Dit is baie lekker om op Stellenbosch te wees en 'n redelike vol saal te sien, dis 'n groot genoeg. Pierre, ek wil teruggaan na ons regstudies. Ons het nou net vastgestel dat jy omtrent 10 jaar na my in die regsfakulteit op Stellenbosch was. Toe ons regstudente was, 40 en 30 jaar terug, was die gedagte daaraan dat 'n regter 'n persoonlike boek van hierdie aard sou skryf, dit sou heeltemal skokkend gewees het. En natuurlik was dit, het dit saamgeval met die idee van die reg, wat daardie tyd in stand was, dat die reg 'n onpersoonlike ding is. En natuurlik die regters het beweer dat hulle nie persoonlike verantwoordelikheid gehad het vir die apartheidswette wat hulle toegepas het nie. Daar was 'n teorie van morele afskeiding gewees. En soos jy sê, ek hou glad nie daarby nie. Ek dink ons begrip van wat die regstelsel doen, wat die grondwet doen, wat regters doen. Ek het 'n morele verantwoordelikheid vir die tronke, vir wat gebeur met my vriende wat op plase is in die Wes-Kaap, want ons is die ons pas die wet toe. En daarmee saam, dink ek, bring jy jou hele geskiedenis in. Dis nie dat onder ek dele van my geskiedenis wat ek in die boek openbaar, dit is nie wat uitsluitsel gee op die sake nie, maar dit kom by my by my oorweging van die sake in. So ek dink is belangrik, en die ander rede natuurlik om so 'n boek te skryf, die een rede is dat die personal is a political, die ander is om ek dink om vir mense te probeer die storie aangrypend te maak. Ons het aangrypende grondwet, ons het aangrypende geskiedenis. Nu maak het mens vir mense aangrypend. Ek dink het help om die persoonlike ook daarby in te bring.
So jy sê eintlik, en dit is, in sekere kringe sal dit kontroversieel wees, dat die reg nie homself interpreteer nie, of die grondwet of wetgewing nie dit self interpreteer nie, dat regters, soos enige persoon, kom met hulle eie geskiedenis en agtergrond en so aan. En bietjie op dieselfde trant, maar op een plek in die boek skryf jy dat jy die bevoordeelde was van regstellende aksie vir wit mense. So ek wonder, kan jy bietjie sê oor die belangrikheid van verskillende stemme op die regbank en van mense van verskillende agtergronde. Ja. En wat dink jy, bring jy in jou geskiedenis tot die regbank wat miskien ander regters op die grondwetlike hof nie bring?
Ek dink is nogal interessant, Peer. Ek het in armoede groot geword. En ek was in 'n kindertuis gewees vir 5 jaar nadat ek 6 jaar oud geword op Queenstown. En toe kry ek die groot geleentheid in my lewe was nie om op Stellenbosch te kom nie, alhoewel dit ook 'n groot geleentheid was, maar om in 'n hoërskool in te kom, 'n uitmuntende hoërskool, Pretoria Boys High, toe ek 14 jaar oud was. Dit het my lewe verander. Was die 8ste skool wat ek bygewoon het. Dis die laaste 4 jaar van my skoolopleiding. En dit het my die geleentheid gegee om 'n beurs te kry om te kan Stellenbosch toe kom, 'n beurs te kry om Oxford toe te gaan en my lewe vir my oop te maak. En natuurlik wat my die verskil vir my gemaak het by daardie hoërskool, Pretoria Boys High en Stellenbosch, all white institutions, all white high school, all white Stellenbosch. So ten spyte van die feit dat ek baie armoedig was, het my wit vel vir my gehelp om 'n absoluut uitmuntende sekondêre en tersiêre opvoeding te kry. So ek dink wat ek bybring aan die een kant is 'n klasbewustheid. Onder my swart kollegas op die hof het ons het die gang moes netjie wat in 'n skool sy pa was 'n skoolhoof en sy ma dink ek was ook 'n skoolonderwyser. Hy het in 'n middelklas huisgesin in Attridgeville op groot geword. Hy is op die ouderdom van 15 jaar om 'n eiland toe gestuur vir opstande. So jy kan sien wat die verskil is. Die gang en ek kom uit 'n verskillende klasse stand. Maar sy aktivistiese agtergrond is baie anders as my. Ek is 'n gay man, 'n trotse gay man. Ek sê dit met trots vir dieselfde rede as wat ek sê ek is trots om blank te wees. Nie omdat blank beter is as swart nie, maar that's the way I am.
Ja.
It's intrinsic to me, it's intrinsic to my humanhood. So ek dink elkeen van ons, wit en swart, blank, 'n vroulik, manlik, gay, wat ons klasse stand agtergrond ook al is, ons bring iets individueel daartoe by.
Daar is 'n storie in die boek wat my baie ontroer het. Jy was nog klein, dink ek, en baie arm. En die vrou met die 10 rand noot. Wil jy 'n bietjie vir die mense daaroor vertel? Want ek dink dit gee nogal insig oor 'n sekere aspek van jou lewe.
Ja, baie dankie, Peer. Dames en heren, ons spandeer 150 biljoen rand jaar aan social grants. En dis omtrent 18 miljoen mense in ons land. Dis meer as 'n derde van ons mense wat afhanklik is van social grants. Child support grant, old age grant, foster care grants, disability grants. En die hoofstuk oor die social grant stelsel in ons land begin ek is hoofstuk 5 en ek begin by die storie waarvan Peer vertel. Ons was in armoede in 'n Lucieshuis in Bloemfontein. Ons was, my sussie en ek was in die kindertuis op Queenstown. Dit was die 12de januari 1963 gewees. Ek onthou dit natuurlik nog. En dit was haar verjaarsdag gewees en ons het niks gehad om te vier nie. My ma was by die werk. Sy het 'n pos gehad by die munisipaliteit in Bloemfontein. 'n affirmative action pos natuurlik, want sy het standaard 6 gehad.
Ja.
As jy standaard 6 Afrikaner vrou, soos my ma was, 'n vrou, 'n Nooi Skooman, kon jy werk gekry het by die Bloemfonteinse munisipaliteit. En daar het 'n vrou aangekom, 'n baie goed geklede, welstandige vrou met 'n blink motor buite, en sy het ingekom en sy sê, is dit waar die Camerons bly? En toe ek ja sê, toe gee sy vir my 'n koevert, en binnen die koevert was 10 rand. En 10 rand was in 1963 omtrent dieselfde bedrag as wat a social grant vandag is, omtrent 750 rand in vandagse ekwivalent. En dit was vir ons absoluut fabelagtig. Dit was 'n diep ontroerende ervaring waarvan ek nooit vergeet het nie. Ons het natuurlik eers uitgegaan in Virginia, 'n verjaarsdagkoek gekoop vir R1.80. En mense sê soms,
by die tuis gebak.
Ja, precies. Maar ons sê toe dat het ons bemiddeld gemaakt op een relatieve manier. En die punt wat ek maak, is die punt dat die grondwet vir ons allemaal wit en zwart, armoedig en welgestand, saambind in een onderneming om vir mekaar om te gee. En dis nie net sentimenteel nie, Peer, dis een baie praktiese onderneming. Dis een belangrike onderneming, en dis een onderneming waarvoor ek, vanweer my geskiedenis, maar ook as constitutionele hofrechter, baie dankbaar is.
So, jy weet tot vandag toe nie wie die vrou was en waarom...
Ons weet nie waar vanaf sy gekom het nie. It was an act of random generosity. Ja. En dit moet mens nooit vergeet nie. Jy weet, Peer, jou twee collega's by die rechtsfakulteit in UCT, Anton Feigen en Hugh Corder, het iets begin, dames en heren, the 5+ group. Mm. En dit is die idee dat elkeen van ons onderneem om 5% van ons voorbelasting inkomste vir poverty relief, vir armoede, armoedigheidsverligting te gee. Mm. En dit is ook een onderneming wat ek dink goed is, dat ons weet, ons werk hard vir wat ons het. Ek het hard gewerk vir wat ek het. Maar ons is verbind deur menslikheid, deur ons, deur die mensdom, deur ons achtergrond in die land, deur ons geskiedenis, deur ons grondwet, is ons verbind aan mekaar.
Ja. Wat van, miskien vanweer die feit, kyk, hier sit ons nou op Stellenbosch, die oorgrote wit gehoor, baie van ons het groot geword in die tyd van apartheid.
Baie van ons het groot geword in die oorgrote wit huishouding.
Dit ook. en dit is vir my altyd fascinerend, wat het party mense, wat is die verskil tussen sy nou maar Beyers Naudé en John Foster? Jy het byvoorbeeld besluit om menseregte aktivist te word. Iemand anders het dalk besluit om die hoof van die Broederbond te word. Het jy enige idee wat het jou gemotiveer om die pad te vat wat jy gevat het? Was het omdat jy gay is, of omdat jy arm was, of was daar ander redes?
Dit is een goeie vraag, Peer, en ek is bly jy bring die seksuele oriëntering by. Wat ek dink om gay te wees, is nogal een skokkende en uitdagende ding, nog steeds. Vir ons as middelklas gevestigde gay mans is dit baie makkeliker. Maar daar is nog jong mense in die townships, jong mense in Afrikaner huishoudings. Ek het nou gehoor van een jong man in Potchefstroom, waar sy ouers, een jong Afrikaans sprekende blanke man, waar sy ouers om uit die huis gegooi het, en geweier het om sy fooie te betaal, omdat hy uitgekom het in December aan hulle as gay. En ek dink die skokkendheid van daar, die andersheid, laat jou met, ek dink met een mate van nederigheid besef, hoe fel die wereld is, oor diversiteit en oor andersheid. So dit was deel daarvan, jy vra interessante vraag oor morele standpunt in name, Peer. Ek wil net op rekord plaas, dat ek op Stellenbosch een mak Engelsman was. Ek is nie trots oor my politieke standpunt in name op Stellenbosch nie. Dit het eerst gebeur nadat ek Stellenbosch verlaat het. Ek het hier aangekom, en dit was vir my absoluut wonderlik gewees. Ek was baie trots op my koshuis Wilgenhof, ons is langs Wilgenhof.
Ek was ook in Wilgenhof,
ja.
Dit was net, ek het soon toe gegaan, want dit was die naaste aan die rechtsfakulteit op die kaart, want ek het niks geweet van Stellenbosch. Toe kom ek daar en toe sta baie ontgroening.
Het hulle vir jou toegelaat om te bly nadat jy dit herken het?
Ek het nooit herken nie.
Ek het nie besef, jy is ook in Wolf.
Ja, nee, ons...
Het is seker ook om ons gevraagd om te praat, nie omdat ons al twee daar is nie.
Dit is een conspiracy, ja.
Maar, Peer, dit was vir my, ek dink ek het toe nog geworstel met die oriëntering, met akademiese issues, en ek het eerst later uit die kas uitgekom polities.
Ja, en andersins. Maar dit is vir my nogtans naaks dat, ek sou dink dat as jy self die snykant van onderdrukking gevoel het, dat jy meer medemenslikheid en erbarming met ander mense sou ervaar. Maar dan kyk jy om jou en jy dink, sê nou maar, na die Anglo-Boereoorlog is nie noodwendig asof al die boere ewe skielik die mense om hulle omarm het. Jy dink aan wit gay mense wat nie noodwendig baie bewust
deernis
is of deernis het vir mense van 'n ander kleur nie. Ja. So ek wonder hoe werk daai goeders in. Ek wonder hoekom is dit dat mense nie altyd die lesse leer.
Maar kom ons vat
jou eie geskiedenis en van jou eie ervaring.
Kom ons vat Israel en Palestijn,
ja.
Palestinië. Dit is die beste voorbeeld van 'n onderdrukte volk wat geweldige leed deurgemaak het en nou self 'n onderdrukker is. En die verskil vir my, en ek sê dit altyd vir mense, vir my is die interessante verskil tussen blanke Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners en die Jode en die Sioniste in Israel, is dat die Afrikaner het altyd 'n funksionele organiese koneksie gehad met die plaaswerker of die persoon in die kombuis. Dit is nie so in Israel nie. Ja. Daar is 'n absolute felle en aaklige skeiding. En dis hoekom ek dink wat in Palestinië gebeur in baie opsigte baie erger is as wat onder apartheid gebeur het. Maar daar was daar die koneksie van die groot trek en van vooraf in die groot trek. En ek dink daar was die bevoegdheid tot deernis, Peer. En ons is nog Ons val nog baie te kort, maar ek dink daardie bevoegdheid in die Afrikaner gemoed was belangrik geweest toe de Klerk die aankondiging gemaak het 25 jaar terug deur die onderhandelings en seredien. Jy klink nie oortuig nie, Peter. Ons sal hom nog oortuig, ja, dames en heren.
Ek dink dat, ja, miskien is dit 'n kwestie van graad en ja.
Korrek. Ek stem saam.
Jy is nou al hele rukkie regter, eers op die Hoërhof, toe in Bloemfontein. Ons het vroeër 'n gesprek gehad, 'n paar jaar gelede, wat ek miskien bietjie snedig opgemerk het, dat jy seker maar swaar gekry het in Bloemfontein. Jy het gesê, jy het eindelijk daarvan gehou.
Baie geleer.
Ja, en nou op die grondwetlike hof. So, ek wonder, ek dink is nogal interessant vir mense om te dink, hoe is dit om 'n regter te wees? Dit moet swaar wees om te besluite te moet neem wat baie belangrik is, wat groot impak kan hê op hoe die land bestuur word en so aan. So, hoe is jou ervaring van die verskillende howe en as regter in die algemeen?
Peer, ek dink dit is die besluitnemings wat die moeilikste is. Ons kry nou omtrent 250 aansoeke jaar nie in die konstitusionele hof. Ons hoor omtrent 40 'n jaar, so ons moet nog die 200 van ons nie hoor nie, moet ons ook bestudeer, bespreek, memos oorskryf, uitruil. En dit is daar die absoluut meedoenlose verpligting om besluite te neem wat moeilik is. En ek noem dit, dames en heren, omdat daar's nou 'n regter wat in Namibië aftree, en daar is baie al hieroor geskryf, so ek praat nie uit nie. Hy is in die appelhof gewees, Afrikaans sprekende blanke Namibiese regter, wat 28 appeluitsprake nog nie kon uitkry het. So as jy die type persoon het, of die type temperament het, waar jy nie tot 'n redelike vinnige indringende besluit kan kom oor 'n moeilike feite of morele stel nie, dan is die werk vir jou onmoontlik. En dit is die hardste ding. Jy elke dag, elke uur van elke dag moet jy besluit, gaan ons hierdie saak aanhoor, gaan ons hom neerplaas, gaan ons ja sê, nee sê, miskien nie, miskien sê, hoe gaan ons koste toewys, op grond waarvan gaan ons nee sê, is dit hierdie grond, is dit daardie grond, gaan ons hierdie saak toelaat? En dit is soms uitputtend meedoenloos, vind ek. Maar is ook natuurlik baie energiegewend en inspirerend.
Ja. Soos in jou vorige boek, Witness to AIDS, ja, skryf jy weer oor jou HIV positiewe status. En ek dink dit moet nogal moeilik wees om daar te skryf. Vir my is dit bietjie anders, maar vir jou, jy is gediagnoseer op 'n tyd toe daar nog nie antiretrovirale middele was nie. En
dit is soos Marga en konstitusioneel.
Ja.
Antiretrovirale.
Ja, daai woord is bietjie moeilik om in Afrikaans te sê. En ek wonder, dit het my net weer bygeval hoe moeilik dit moes gewees het op 'n persoonlik voel, en dit is moeilik om dit te vra eintlik vir jou, om die dood in die gesig te staar, en hoe jy daarmee gekoop het.
Het jy ooit gevoel dat jy die dood
moet? Nee, glad nie, want dit is die, die middels was beskikbaar, so dit is mos makkelijk.
Die angel is uit.
Ja, die angel is uit, maar op een stadium, as jy gediagnoseer word en die dokter sê vir jou, soos, ek het een vriend wat nou aan een of ander lymfkanker ly, en die dokter het gesê, wel, oor een jaar is jy dalk nog lewendig, maar oor 5 jaar miskien nie. Hmm. Ek kan nie my indink hoe dit mis gevoel het nie. Ja,
dis
is jammer om jou vir jou nou so
nee,
moeilike
vraag. Nee, ek is blij vraag, Peer, want die sterflikheid is iets wat ons allemaal in die gezicht staar, op een of ander tyd, en ons hanteer dit in ons levens natuurlijk anders, ons stel dit uit, ons het verdedigingsdefenses daarteen, maar natuurlijk, ek is gediagnoseer op 33, en ek het toe geweet, toe ek gediagnoseer is, dat ek nooit so 40 word nie, ek sal nooit een demokratiese bestel in ons land sien, ek sal nooit een rechter word nie, en ten spuite van alles, en teen alle elke waarschijnlijkheid, het het toch gebeur, en dis die groot vreugde in my leven. Ek het een rechter geword, president Mandela het my in einde van 94 aangestel, ek is amper 25 jaar lang een rechter, saam met my waarnemende dienst, wat in September 94 gebeur het, sal het in September van jaar 25 volle jaar wees. En toe het ek baie siek geword 3 jaar daarna, en maar die groot geluk in my lewe was dat 1 jaar tevore het hulle ontdek hoe om die virus hok te slaan. En dit is deur nie een nie, nie twee nie, maar ten minste 3 antiretrovirale middels tesame te gebruik. En ek kon dit bekostig. Ek het 1/3 van my regter salaris in 1997, toe ek begin het, R10,200 'n maand, moes ek uitgee, want die regters medische fonds het glad nie gedek nie, is een uitsluiting gewees. Maar die wonderwerk was, dat ek binnen 2 weke besef het, ek was dodelik siek gewees, die gemiddelde oorlewingstyd vir iemand in my posisie, een middelklas man met gezondheidszorg en een huis en een werk en liewe vriende en familie om, was 30 maande gewees. So ek moes omtrent in juni of juli 2000 beswyk het. Wel is nou 2000 jaar later, 2015 of
2000 jaar later nie, jy lyk nog goed hoor.
Ek is baie blij, dis een goeie compliment van jou Peer, ek aanvaard dit. Dis nou 15 jaar later en dis vir my elke dag een wonderwerk.
Ja.
So dit was moeilik Peer, maar die ding is, die wat vir my elke dag laat dink daaroor is dat ons het nog een verstommende sterfte geval aan AIDS in ons land, 180.000 mense een jaar, dis 15.000 mense een maand, amper 4.000 mense een week in ons land. Daar die sterfte geval is amper 1/3 wat het was onder president Mbeki, 600.000 die president Mbeki geweier het om ALV's beskikbaar te stel. So dis wat ek in die gesig gestaar het in December 86, staar mense daar die horreur, daar die afgryse, staar mense nog elke dag in die gesig. En dis ons groot werk.
En dit is een van die wonderlike dinge van jou as persoon, wat een regter is, wat ook vir mense die moed gee om dit in die gesig te staar en om, want ek dink, ek weet nou nie wat dit in Engels is nie, in Afrikaans is nie, denialism, self-denialism, om nie dit ontkenning te confronteer nie, is een groot probleem vir, ja.
Dus dit is, want ons het allemaal die behoefte om die dood te ontken, en ek dink met, as jy geïnfecteer is, of jy siek, dan is dit, dan word het al hoe meer dringender, en dan kan jy nog daarby koppel president Mbeki se politieke denialism, waar hy vir redes van ras en seksualiteit ontken het dat die siekte bestaan. Dit was hoe grotesk sy ontkenning was. So dis op baie vlakke, soos jy tereg sin speel, dis daar se innerlike vlak van ontkenning, daar se politieke vlak van ontkenning, en natuurlik met HIV is die grootste probleem, dink ek, die internalization, die internalisering van ontkenning en van stigma. Dit is die grootste probleem.
Dit is miskien bietjie dieselfde as mens gay is.
Absoluut.
En as baie, jy praat ook in die boek van hoe jy, toe jy klein was, geleer is om soos 'n man op te tree. Nou, voor ons hierdie gesprek begin het, jy gesê, jy is nou baie butch, want jy ry die Argus.
Hierdie oomblik hier, dames en here, kan hy net stop. My 9de Augustus.
9de Augustus. Ek dink ons kan
maar die punt daaroor. Die grap dan dankie dames en here. Die punt wat ek gemaak het is die enigste boets ding in my lewe.
Maar dit is dit is nogal dit aan die een kant is dit 'n wonderwerk dat ons nou 'n grondwet het. Wat eerstens sê jy mag nie diskrimineer op grond van HIV-status nie, jy mag nie diskrimineer op grond van seksuele oriëntasie nie en ook dat die grondwet gebruik is om die ontkenning van president Mbeki oor HIV op te slaan. Maar aan die ander kant die grondwet dit voel partykeer, party mense sal vir jou sê en party mense sê vir my dat maar die grondwet doen nie genoeg nie. Daar is nog te veel van 'n gaping tussen wat die grondwet beloof en wat in mense se regtige lewens aangaan. Hoe beantwoord jy dit?
Ek dink dis ons sentrale dilemma en dis ons smart as Suid-Afrikaners in 2015 Pierre, want ons het soveel wat ons kan verrig. Ons het bekwame mense, 'n vriend van my het wil gaan of het nou net vir my gesê van sy kinders die hoogs opgeleide kinders, ingenieurs, vakkundiges wat in Duitsland is, hulle sal terugkom, maar dan gaan hulle moet betaal word as konsultante. Ons verloor die mense. Ons het geweldige potensiaal en ons verbrou dit. Maar ten spyte van soveel wat verkeerd gaan, het ons nog soveel om voor te veg. Ons het in 1960 het ons na Sharpeville was dit absoluut tickets met ons. Mense het geweet daar gaan 'n rasse katastrofe in Suid-Afrika gebeur. Ons geweet na Soweto in 76. Na wat gebeur het in die 80s het ons baie skraal hoop gehad. En kyk, nou is ons, soos jy sê, 2000 jaar later en ons lyk nog goed.
Ons lyk nog
ons het soveel ja. om voor te veg, Peer, en dis wat vir my hoop gee. En ons het jong mense, ek het gisteraand by regsfakulteit te Nee gepraat, uitmuntende, briljante, imposante jong mense, swart en wit, Peer, ons het nog soveel om voor te veg. Mense met die regte waardes, dis ons geslag, my geslag. Ja. Ek is nou, hoeveel van u is 60 plus, dames en heren? Dis ons geslag wat opgeskroef het ons nie. Dis die jong geslag wat nog kan regmaak. Ja. Ons het baie regte dinge gedoen. Ek wil nie vir u beskuldig en vir myself beskuldig nie. Ons het sekere regte ding gedoen, maar ek dink ons geslag in die goewerment en die regering doen baie verkeerde dinge. Die jong mense is idealisties, hulle is vasberade, hulle het die regte waardes en ek hoop hulle gaan nog betyds die hef in die hand kry.
Ja. So op 'n manier wat ek hoor jy eintlik sê is dat die grondwet is 'n wonderlike dokument.
Ja.
En dit kan dinge doen, maar mens kan nie net op die grondwet vertrou nie. Dat dit gewone mense, daar's iets meer van ons almal word van ons almal verwag.
Ek dink so Peer en die belangrike ding daarby by wat jy sê, nie net op die grondwet nie, nie op die regbank nie.
Ja.
Ek kan met groot trots en sonder argwaan, maar met werklike trots kan ek sê, dis 'n spektakulêre bril, Peer.
Lekker pink, sien jy, ek is ook baie boets, ja.
Is jy ook gay, Peer?
Hulle sê so, ja.
Sal mense wat eerstehandse kennis het.
Blykbaar.
Kyk hoe bloos hy dan met jou.
Ek bloos baie maklik, ja.
Nadat ek my trant verloor. Ek wil praat oor die regbank.
Ja.
Dames en heren, ons kan nie alles verregteriseer nie. We can't judicialize everything. En die punt wat Peer maak, dink ek is die kernpunt van die grondwet. Die antiretrovirale middele het ons verkry deur citizen action, deur die treatment action campaign wat Zaki Ahmad in 1998 gestig het. Dit was 'n 5-jarige geveg voordat hulle hof toe gegaan. Ja. Hulle het gemarseer, hulle het vir almal bewus gemaak daarvan dat hierdie 'n siekte is wat nie genees kan word nie, wat hok geslaan kan word. Ja. Hulle teen president Mbeki, teen minister Mantu Chabalala en Simang gemarseer, toe gaan hulle hof toe en uiteindelik na daardie 5-jarige stryd teen president Mbeki se denialism het hulle hofbevel verkry. So die punt wat jy maak, dink ek, is die kernpunt. Dit is 'n vennootskap, 'n alliansie tussen citizen action, blanke Afrikaner citizen action, swart working class citizen action, middle class suburban black and white citizen action. Agricultural, boere citizen action. Ek het die vriend van wie ek nou gepraat het, was lanke leier in AgriSA. Ek is geweldig trots daarop. Ons moet deur civil society, die assertion of rights, die regering, hold them to account and assert the rights in that way. You can't leave it to the constitution. Daar's te veel op die spel.
Ja. Dit, natuurlijk, ons stem nou saam. Die vir my is die groot die groot geheim of die groot wat moeilik is vir partye van ons is hoe om dit te doen op 'n manier wat respek wat beginsel vas is maar wat nie ander mense se menswaardigheid ontken nie. So ek wonder of jy iets daaroor wil sê want daar's verskillende maniere om politiek te bedryf, daar's verskillende maniere om aktiewe burgers van die land te wees. Sommige maniere sou wees om negatief te wees, om ander mense af te kraak en so aan. Ander maniere nie. Partykeer is dit nie baie maklik om daai balans te kry tussen om op jou regte te staan, maar om dit te doen op 'n manier wat jy eintlik ander mense gaan oortuig nie.
Ja. Ek dink die groot insig van ons, wat ons gekry het oor die afgelope 30 jaar, is dat people can do it on their own.
Ja.
Jy weet, die neerbuigendheid en die hoofvaardigheid oor werkerstand mense is misplaas. Mense ken hulle eie belange. En ek het dit geleer in die vakbondbeweging in die 1980s. There's no way that you can condescend to a working woman or man. En armoedige mense weet baie goed, die Treatment Action Campaign is bestuur deur mense wat werkloos was.
Ja.
Hulle het geweet wat hulle wil hê, hulle het geweet wat hulle politieke objektiewe is, hulle politieke doelstellings. So Pierre, ek dink dit is belangrik. Ek dink ons het ook 'n plig van advocacy, 'n duty of engagement, 'n duty veral middelklas mense het dit. Ek het verlede week iets gelees waar jy betrokke was met 'n onder ons sien met Mike van Graan. Dit het my laat dink oor our duty of engagement, our duty to go out there and fight the fight. Want ons het voorregte wat werkerstand mense of township mense en mense in die landelike gebiede nie altyd het nie. But that's part of the job is to go out there and to make an alliance of all sorts, an alliance of the so-called sophisticated and educated in die wat op ander maniere sofistikering het.
Ja. Ek weet nie of jy die fliek Pride gesien het nie.
Ek het, ja. Wonderlik.
Ja, want dit maak die punt maak die dat punt. Dit is mense in Engeland wat gay is, maar wat toe met die mynwerkers wat gestaak het, gemeene saak gemaak het en hoe dit die hele almal beïnvloed het. Dit was baie
ontroerend, Pierre, en wat vir my so getref het, is dat hoe soortgelyk die issues op dieselfde tyd, dit was 84, 85, die issues by ons hier in Suid-Afrika, veg jy net vir gay regte of veg jy vir menswaardigheid en gelykheid vir almal?
Ja.
En dit is nog 'n issue in die gay gemeenskap.
Ja.
En ek dink jou blog bys daarop tereg, dat daar nog baie rassevooroordeel, baie anti-vrou gevoelens onder blanke gay mans soms is. Is daar enige blanke gay mans teenwoordig? Kan hulle opstaan en bekend? Sal nie bekend, meneer. So Peer, jy weet ek dink die pad lê daar vorentoe.
Ja. So ons gaan seker op 'n stadium met oopstel vir die gehoor, maar ek dink wat mense in hierdie dae, as soos hulle sê, voel baie keer miskien 'n bietjie bekommerd.
Kom jy uit 'n predikershuis gesit?
Ek het altyd gesê as ek nie 'n regsgeleerde sou geword het, sou ek 'n dominee geword het.
Maar jy kan nog.
Ja, maar die toog
gaan sou jy miskien aanvaar.
Die toog gaan sou nie vir my gewerk het nie. Miskien in die Katolieke kerk, want dan kan jy rok dra.
Ja. Met 'n bietjie pink en pers skei.
En al die wierook in die middag, maar ek wonder wat sê mense wat sê die gevaar lig te flikker in Suid-Afrika? Of is die regbank nog sterk genoeg om op te staan teen magsmisbruik en so aan? Hoe, van jou posisie as regter in die grondwetlike hof, hoe sê jy sulke mense beantwoord?
Ek sou sê ja en ja.
Ja.
Die gevaar lig flikker. Ja. Ek dink ons is in groot gevaar. Ek dink daar's baie, baie kommerwekkende tekens van institutionele verval, van wanplasing van mense, van ondergrawing van instellings. Ek dink die gevaar lig flikker baie groot en baie rooi. Maar wat die regbank betref, kan ek met trots sê, en dit is, soos ek gesê het vroeger, ek het nie my punt heeltemal klaar gemaak op daardie stadium nie, sonder argwaan, maar met aansienlike trots, die regbank is reg. En die regbank bestaan amper uitsluitlik uit mense van hoë integriteit, van bekwaamheid, wat vasberade is om onafhanklike waardes, die grondwet, teen korrupsie, die rule of law, constitutionalism te bevorder. Maar die derde element natuurlik, Peer, is dat ons ook citizen involvement en citizen action moet hê. Burgerlike deelname, burgerlike optrede, burgerlike toewijding.
Ja. So, ek dink, ek sê altyd vir mense wat vrou oor die rechtbank, dat ek haal aan vir Oswald Pirou, wat, dink ek, wat gesê het, dat die blerry rechters, as jy hulle eers aangestel het, dink hulle is daar op meriet, en dan begin hulle vir hulle self dink. So, dit gebeur in Suid-Afrika.
You think you were appointed on merit. Ja. Dit gebeur met allemaal van
ons. Ja. Ja. Miskien, ek weet nie of ons, is daar een microfoon in die gehoor, dan kan ons dit oopstel aan die gehoor, want ek is seker, daar is baie mense wat vir jou wil vraag, dan hoef ek nou nie meer
verder. Daar is een gay man hier wat wil bekend.
So, ja, so kan ons die microfoon hier kry, hiervoor.
Ach, ek wonder of ek net iets mag bydra, dalk, siende dat jylle nou heel wat gepraat het.
Van, kan die mense dalk vir hulle net sê
wie jy is? My naam is Dion Knobel, ek is professor van rechtsgeneeskunde by die Universiteit Kaapstad. En ek het gedink ek wil net aansluit by die vugstory. Ek onthou 1989 in Montreal, by congres, het ek jou gesien. Toe sê ek, hoe gaan dit? Toe sê jy, man professionele goed, maar my persoonlijke lewe is nog, onthou dit baie goed. Ek wil net vir die mense sê, ek moet nie dink...
Jou geheer is te goed, jong.
moet nie dink, het is net in die grote gemeenskap waar daar een geveg was nie. Die geveg onder die medici was absurd. Ek het later in Kaapstad bekend geraak by jy gemeenskap, dat hy weet iets van vugs. Dan bel hulle my, dan sê hulle, kan as jy kom sien, dan sê ek, waar oor? Nee, ons kan nie oor die foon praat nie. Dan kom hulle, dan sê ek, wat is jou probleem? Dan sê hulle, ek het AIDS. Dan sê ek, nee, jy het nie AIDS nie. Nee, maar het my gesê, my toets is positief. Net twee goed. Toe kom daar die geleentheid, dat in die medische raad van die medische school, het hulle besluit om een nieuwe eed op te stel. En toe stuur ek myne in. Want ek het geweet van talle HIV-patiënte, wat swak behandel is, of huis toegestuur is, beledig is. To say, I undertake to give professional care to all my patients, irrespective of ethnic origin, sexual orientation, or nature of the disease. Ek is net so van die tafel afgeveer. Mr. Chairman, we don't have to listen to personal issues here now. Ek wil net dit gesê het. Onder die medici was daar geweldige onkunde en denial. En ek glo dat deel van die epidemie wat so erg raak, wat dat die mense die leiding geneem het. Hulle het nie die leiding geneem, nie net die laaste ene. Een jong man wat by ek weet nie hoeveel vigs openbare geleenthede gepraat het oor sy siekte nie. Een wonderlijke man. Toe sterf hy. Dion, die ondernemer wil nie hee. Die kist moet in die chapel wees nie. Ek sê, sit hom op die foon. Meneer, hoekom kan die kus nie in die chapel wees? Wel, meneer, ons moet die mense beskerm. Ek sê, meneer, nie net gaan die kus daar wees nie, maar hy gaan oop wees. Want die virus spring nie uit die lichaam en infekteer die mense nie. Behalwe as jy, meneer, onbeskermde seks met die lichaam maak. Dit het onmiddellik die situasie ontvond.
Ja.
Ek so dink ek is baie hartseer oor die medische geskiedenis.
Nee, maar dankie professor Knobel. Ek dink daar die antwoord was amper soos professor Ruben Scherson. Hy was een vroeë medicus wat een kampvechter was vir rationaliteit en gerechtigheid in die epidemie. En hy's op die ouderdom van diep in die 80's, 'n paar jaar terug oorlede. Hy het ook vertel van 'n vrou wat hom gebel het en gesê sy het ontdek haar tuinier het vigs en moet sy hom aftank. Dan sê hy vir haar, nee, net as jy met haar seks gaan, met hom seks gaan. Dis baie goed.
Ja, eers hier en dan daar agter is ook 'n vraag my voor.
Moet ons opstaan?
As jy wil opstaan en sê maar net wie jy is as jy...
Ok, my naam is Mia en Mia van Dijk. Ek is ook 'n ou Stellenbosch regsfakulteit. En ek moet sê, die hoogtepunt van my hele tyd op Stellenbosch was in die regsfakulteit. Was my eerste jaar en dit was toe regter Cameron kom praat het en daai toespraak dink ek het iets dat 'n ommekeer in my plaas gevind, want ek Afrikaner meisie, gay meisie, sukkel maar om aan te pas hier op Stellenbosch. Dit was nog baie konservatief. Ek weet nie of dinge intussen al verander nie. En hier kom praat regter Cameron, ek is 'n jong student, ek is opgewonde oor die reg, maar tog is daar iets in my wat vir my sê, maar wat is die doel met die reg? Wat wil jy bereik met die reg te gaan studeer? Wil jy conveyancing doen en 'n klomp geld maak? Wat is jou plig as 'n regsgeleerde? En ek onthou in my eerste jaar het regter Cameron kom praat en daai was tydens Eidenhuilism en hy het gesê, ek is 'n gay man, ek is HIV positief, ek het dit gekry deur onbeskermde seks en jy kon 'n speld oorval. En ek weet net op daai oomblik het iemand vir my gesê, iets het nou net gebeur, iets in myself. En daai herinnering dra ek met my sedertdien. En dit het definitief my siening van myself as 'n regsgeleerde, as 'n gay persoon, dit is het heeltemal verander, en ook om te, en toe ek nou later weer my Witness to AIDS boek gelees het onlangs, en die nuwe boek, weer eens net om te dink oor stigma, internalisering van stigma, en wat dit aan ons doen, hoe ons die buite internaliseer, en hoe dit ons aftrek, en ons onsself later begin vernietig, en ek het later onlangs ek by SWET gaan werk, by Sex Workers Education Advocacy Task Force. En dis die eerste keer wat ek werklik met HIV vigs gekonfronteer is, waar ek met mense werk met HIV vigs. Ek meen, ek is 'n middelklas Afrikaner meisie, ons is nie gekonfronteer so baie met die realiteit van HIV vigs nie. En daar het ek net 'n geweldige weer eens waardering gekry vir die werk wat u en die THC gedoen het, hoe die feit dat mense toegang het tot hierdie medikasie en vol lewens, gesonde lewens kan lei en die om en net 'n nuwe lewe kan kry. Ek meen die werk is net larger than life en ek wil net vir u baie dankie sê vir daardie voorbeeld wat u vir iemand soos my gestel het en my op die manier aangehelp het, amper soos 'n guru, om die koers van my lewe te verander.
So Edwin, baie dankie
daarvoor. Ja, baie dankie.
Ja.
Dankie vir daardie gelaardige herinnering, ek waardeer dit geweldig, dankie.
Môre regter, ek luister na hierdie stories en soms wil ek as strydpersoon net dis ek jammer sê aan die gay community en aan die mense wat wel met die siekte sukkel, dat daar so 'n stigma aankleef. Maar ek wil vinnig net vra oor iets anders. My groot passie in die lewe is kinders. En as u wat nou in die grondwet, konstitusionele hof is, dit voel soms vir my, en ek is mal oor die idee van citizen action. Dis iets wat ek advocate, ek niks met die reg te doen nie. Ek is 'n life coach en ek werk baie keer met kinders en ek praat altyd van my ander kinders wat nie my biologiese kinders is nie, wat my opplant en ek so onofisieel en nie amptelik aanneem en help. Maar mense soos ek loop my dikwels vas teen te veel wette wat te veel mense beskerm en aan die einde van die dag die kind nie beskerm nie. Dit is, dit, jy weet, jy bel sosiale werker en jy sê, hierdie gesin, die, kom kyk hierna, hierdie kind, en hulle sê, hulle kan nie uitgaan nie, die wet beperk hulle. Dit, dit maak een mens, ek voel dikwels, daar is te veel, en natuurlijk, dit is bitter moeilik, ek kan nie allemaal tevrede stel nie, maar ek voel werkelijk een minderheidsgroep wat op hierdie stadium onder die mat val, is kinders, en mense, en daar is glad nie citizen action, wat ander mense se kinders betref nie.
Baie, baie, baie dankie dat jy daar die voorspraak doen, want ek dink jy is heeltemal reg. Die probleem is veelledig. Aan die een kant het ons te veel wette, te veel regulering. Die ander probleem met die kinderwet is dat hy is geskool op die eerste wêreld. Ons het 'n pragtige stelsel van kinderregulering, maar dis te ingewikkeld, dis te hoogdravend, wil ek amper sê. En dan gaan die kinders in die gesinsverband wat jy verwys het na die sosiale werke, gaan daar die kinders verder lei. Ek stem heeltemal met u saam. Ek is ook betrokke by heelwat kinderhuise, want vanweë my eie agtergrond en herinnerings, dis dieselfde probleem wat ek teekom. Die een kinderhuis waarby ek betrokke is, Sparrows, weeshuis in Johannesburg, hulle 280 kinders op suksesvolle antiretrovirale behandeling, amper allemaal van hulle weesies. Maar hulle het dit reg gekry deur die wet te ignoreer. Dis 'n suster gewees, Sister Corinne McClintock, wat begin het om die antiretrovirales te bedien, voor te skryf en te voorsien, sonder wettige magtiging. En ek het haar ondersteun. En dis 'n goeie voorbeeld van die probleem wat u sê, van oorregulering. So ons het meer aksie, meer deernis, gemeenskap menslikheid nodig en minder regulering.
Partykeer het mense ook instansies nodig om hierdie goeders na die hof toe te vat, sodat die hof kan beslis dat daar oorregulering is. En as dit nie voor die hof kom nie, dan gaan dit nie.
Daar is nog kan ek nie aan beide van Jan van Heeren. Vraag, ons grondwet is een fantastische grondwet en die beskerming wat in die grondwet is, word bedreig deur aanstellings wat die uitvoerende gesag maak. Is daar, so mens die oorspronkelijke samenstelling van die grondwet en hoe het by mekaar gesteld, wou verander dat die president nie soveel mag het om aanstellings te maak wat die grondwet ondergrawe nie? Of is dit nie een werklike gevaar? Is dit nie vir jy?
Dis een vraag wat my collega die onderhoofregter die gang Mosoneke geopper het. Hy is ook vandag op Stellenbosch, hy was gister by een seminar by die rechtsfakulteit gewees. Die punt wat hy gemaak het, is dat daar te veel aanstellingsgesag gesentraliseer word in die president. En dit gaan nou nie oor president Zuma of oor president Mbeki of president Mandela nie. Dit gaan oor die beginsel van die sentralisering van iemand wat al die hoofregter en adjunct hoofregter, die president van die appelhof en die adjunct president, al die regters president, al die premiers, wel, hulle word deur deployment aangestel, maar daar's 'n wye ry van magte wat in die president gesentraliseer word. As jy vir my vra, dink ek dat regter Mosoneke 'n goeie punt gemaak het, dan sou my antwoord wees ja. Wel, dit sal afhang van, en die antwoord gaan nie oor die persoon nie, dit gaan oor die beginsel. Dit sou moet neerkom op 'n grondwetlike verandering, op 'n amendement van die grondwet, 'n wysiging, en daarvoor moet men skie wees, in beginsel moet men skie wees vir wysigings van die grondwet, maar ek dink die debat moet plaasvind.
Goed, lyk vir my, ons tyd is op, ek kry tekens dat daar van daar seker weer aan
die lig het nie gewerk nie.
Die
ons is nie,
die gesprek, ons tyd op. Ja, ons tyd is ongelukkig nou op. Ek dink ons kon nog 'n goeie uur langer gesels. Ek dink almal begin nou eers opwarm vir 'n lekker gesprek hier, so mens moet dit maar weer 'n keer doen. Baie baie dankie almal dat julle hier was en vir julle belangstelling en engagement met die gesprek en ja, aan Pierre en Edwin, baie, baie dankie. Dit was 'n inspirerende gesprek gewees. ja, een van die bestes wat ek nog by die woordfees gehoor het van Jaren, het was 'n goeie woordfees. Baie dank.
Dankie.